Kapitulli 7. Mos gjykoni, që të mos ju gjykoj Perëndia, sepse ashtu si gjykoni do të gjykoheni, dhe me masën që do të matni të tjerët do të mateni edhe ju nga Perëndia. Përse shikon ashklin në syrin e vllajt tënd dhe nuk shikon traun që është në syrin tënd? Dhe si mund t'i thuash vllajt tënd, më lër të ta heq ashklin nga syri, kur ke traun në syrin tënd? Hipokrit, hiq më parë traun nga syri yt, e pastaj do të shohësh qartë për të hequr ashklen nga syri i vëllait tënd. Mos u jepni qenve gjërat e shenjta dhe mos i hidhni margaritarët tuaj para derrave, që të mos i shkelin e pastaj të kthehen kundër jush e t'ju shqyejn. Lypni e do t'ju jepet, kërkoni e do të gjeni, trokitni e do t'ju hapet, sepse kush lyp, merr, kush kërkon, gjen, dhe ati që troket do t'i hapet. Kush prej jush do t'i jep të gurë fëmijës vet, po t'i kërkon të buk? Ose do t'i jep të gjarpër, po t'i kërkon të peshk? Nëse ju që jeni të këqij, dini t'u jepni fëmijëve tuaj gjërat mira, aq më shumë ati juaj që është në qiej do t'u jap gjërat mira atyre që ja kërkojnë. Bëjuni të tjerëve atë që dëshironi t'ju bëjnë ata juve. Në këtë përmblidhen ligji i Mojsiut dhe profetët. Hyni në për derën e ngusht, sepse e madhe është dera dhe e gjerë është udha që të qonë humbje, dhe të shumë t'janë ata që kalojnë në për të. Por e ngusht është dera dhe e ngusht është udha që të qonë jetë, e të pak t'janë ata që e gjejnë. Ruhuni nga profetët e rem, që vinë të veshur si dele, por që për brenda janë ujë që grabit qarë. Ata do t'i njihni nga frytet e tyre. A vilet rrush nga ferrat, apo fiq nga murizat? Kështu, çdo pemë e mirë jep frytet mira, nërsa pema e kalbur jep frytet të këqia. Pema e mirë nuk mund t'i jap frytet të këqia, dhe as pema e kalbur nuk jep frytet mira. Çdo pemë që nuk jep frytë mirë, pritet e hidhet në zjarr. Kështu pra, prej fryteve të tyre do t'i njihni. Jo kushdo që më thot, o Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiejve. Por ai që bën vullnetin e Atit tim që është në qiej. Atë ditë shumë veta do të më thonë, o Zot, a nuk profetizuam në emrin tënd? A nuk dëbuam djajt në emrin tënd? A nuk bëm mrekulli në emrin tënd? Atëherë do t'u them, kur nuk ju kam njohur, largohuni nga unë, ju që keni bërë paudhësi. Kushdo që i dëgjon dhe i zbaton fjalët e mia i ngjan një njeriu të mençur, që e ka ndërtuar shtëpinë në shkëmb. Rashi, erdhën përrejnd, fryën erërat dhe u vërsulën kundër kësaj shtëpie. Por ajo nuk u shem, sepse i kishte themelet në shkëmb. Kushdo që i dëgjon por nuk i zbaton fjalët e mia, i ngjan një njeriu të pamend, që e ka ndërtuar shtëpi në rërë. Rashi, erdhën përrejnd, fryën erërat dhe u vërsulën kundër kësaj shtëpie, dhe ajo u shem. I madh që shkatërimi i saj.
Dhe kur Jezu i mbaroi së folun, turmat mbetën të habitura nga mësimi i tij, se i mësonte me autoritet dhe jo si skripët.